abbootiin qabeenyaa biyyi keessa jiran piroojektii anniisaa gannaalee daawwaa jaayessoo misoomsuu irratti akka hirmaatan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed yaayyuu gaafate. Muummeen ministeera Itoophiyaa kun piroojektii humna elektirikii gannaalee daawwaa sadeessoo ardheebbisiise. Dureeyyiilleen akka hojjetanan gargaaran gaafate. Muktaar Jamaalin nu erge.
Piroojektiin humna anniisaa elektirikii gannaalee daawwaa sadaffaan baasiin doolaara Ameerikaa miiliyoona 400 fi miiliyoona 51 akka itti bahee dubbatameef ni jira. Ijaarsi piroojektii kanaa anniisaa elektirikaa yeroo ammaa kana biyyi Itoophiyaa maddisiisaati ni jirtu 4,400 irratti dabalameetiniin uwwisa madda anniisaa biyyattii kan ol guddisu ta'uu isaati. Ministeerri ministeera bishaan jallisii fi anniisaa Itoophiyaa Dr. Injiinar Silashii Baqqala kan isaan sagantaa kanarratti dubbatan meegaawaatii 254 maddisiisu kuni yeroo hojitti galutti humna anniisaa maddisiisuu biyyattii gama meegaawaatii 4,654 akka ol guddisullee dubbatan Dr. Injiinar Silashii Baqqala.
የሀገራችን መልካ ምድርና ተፈሶች ከውሃ ኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት
ያንሳ ፊ ሀሊ ቅሌንሰ ብየኬና ቢሻንራ መዳ አንኒሳ ኦሚሹዳፍ ምጀታተ ኡሌ ሁምነ ኦልአና ቀብኑ የሮዴራዳፍ ኦሶ ኢትሂም ፈየደሚን ወጎ ተለኮፍሲፍኔ ጅራ አንኒሳ ኤሌክትሪካ ሀንገ አማ መድሲፍኑ ኬሳ ሊበንታን ሰደተሚ ሰገል ከንተው ቢሻንራ ተኡንሳ ቅንዶሚነ ሁምነ አንኒሳ ኬና አከ ሐለጋሪቲ ወልትፊኑ ታሲሱ ቢረደርቤ itti fayyadama qabeenya bishaanii biyya keenyaallee qixaan fayyadamuu akka qabnu kan nama taasisudha. Haaluma kanaan yeroo taanan keessattis yaa'ota bishaanii keenyarratti qorannaa bu'aa taasisuudhaan akkaataa fedhii hawaasa keenyaatiin xiyyeeffannaadhaan kan hojjennu ta'a. jedhan injiinar Dr. Silashii Baqqala. Baasii ijaarsaa baafame kana keessaa dhibbantaan 60 liqaa mallaqaa baankii biyya chaanaa Exim irraa argameen kan uwwifame yoo ta'u isa hafe 40% mootummaatu danda'e jedhan. Humni madda anniisaa gannaalee daawwaa sadaffaa kunillee bishaan meetirii kiyuubii biiliyoona 2.57 olii kan of keessatti kuufateetiniin hammatu akka ta'ellee himamee jira. Sagantaa eebba kanarratti kan argaman muummeen ministerootaa Dr. Abiyyi Ahmed akka kaasanitti kallattiin mootummaa kanneen ijaaramaniitiniin xumuraman eebbisuu qofa osoo hin ta'in kanneen haaraa irratti xiyyeeffatanii anniisaa biraa maddisiisuun qabxii ijoodha jedhan. Kanaafis kallattii karoora itti aanu gama piroojektii hidha gannaalee daawwaa 60 baasii doolaara Ameerikaa biiliyoona 1 siqu hojjetamutti fuula garagalfachuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan muummeen ministerootaa Abiyyi Ahmed.
Gannaalee daawwaa 6 bamaalmaatti.
Gannaalee daawwaa 60 misoomsuudhaan qonna jallisii fi anniisaadhaan rakkoo naannoo kana jiru furuu barbaanna. Abbootiin qabeenyaa Itoophiyaa damee kanarratti hirmaachuudhaaf fedhii qabdan gaafii keessan hatattamaan ministerichaaf dhiheessitanii gaafiin gahaan yoo dhihaateetiniin jedhe abbootii qabeenyaa Itoophiyaa waliin qofa kan hojjennu ta'uusaa daftanii deebii hin kennitan taanaan garuu abbootii qabeenyaa kanneen biroo affeerree kan waliin hojjennu ta'uuf kan dirqamnu ta'uu kennaa fi carraan kun baay'ee murteessaa fi akka isin hin dabarrellee gorsa kiyya isinii laachaa gama hojii haarawaa gama misooma haarawaa gama badhaadhina haarawaatitti akka cimnu amaanaa isiniin jechuu barbaada jedhan Abiyyi Ahmed. Ministeerri bishaan jallisii fi anniisaa Itoophiyaa yeroolee ittaanan keessatti hidha guddicha laga Abbayyaa fi Koyshaan dabalatee maddoota anniisaa haaromfamanii fi kanneen birootiin walumaa galatti humna anniisaa meegaawaatii 7,300 maddisiisuudhaaf kan hojjetamaatiin jiru ta'uu ibseetiniin jira. Maddi anniisaa gannaalee daawwaa sadaffaa guyyaa har'aa kana eebbisiifamillee bara 2003 eegalamee waggoota 4 keessatti xumuramee hojitti akka galu waliigalteen taasifamus adeemsa beenyaa kaffaluu fi hojii qonna holqa keessaa kiiloomeetira 2 walqabateetiniin bu'aa bahiidhaan harkifannaan uumamuusaallee dubbatame. Piroojektiin gannaalee daawwaa sadaffaa kuni kan inni ijaarame daangaa godinoota Gujii fi Baaleetitti. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa.